Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Biz Azadlıqda Azadlıq Radiosu nöqtə saatində dinləyə bilərsiniz. Efirdə və yaxud da ki, peklərdə, Hortbörddə, Türksatda bizi dinləmək mümkündür. Bugünkü mövzumuz nədir? Birinci saatdə ondan danışacaq ki, mətbuata təzyiq yoxsa cəza bu mövzuda danışacaq. Xural qəzetinin dünən əmlakı müsadirə olunub. Bu barədə söhbətimiz olacaq. Studiyamızın qonaqları artıq birazdan burada olacaqlar və söhbətə başlayacaq. İkinci saatda isə iqtisadi artım yoxsa iqtisadi geriləmə söhbətimiz budur. İndi isə qısa bir ara veririk, daha sonra burada söhbətə başlayacaq.
As a meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart.
Dən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramıdır. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyirsiniz. Peklərdə, Hortbörddə ya da Türksatda bizi dinləmək olar. Bugünkü mövzumuz mətbuatı təzyiq yoxsa cəza bu haqda danışacağıq. Yaza bilərsiniz bizə mobil telefonlardan 050-744-1017-yə 436-77-41 sayılı telefonumuz da açıqdır. Suallarınızı canlı efirdə vermək imkanınız var. Və yaxud da ki, internetdən yazın bizə efir@azadlıqradiosu.az. suallarınızı göndərin, mövqeyinizi göndərin bu mövzu ilə bağlı. İndi isə mən studiyamızın qonaqlarını təqdim edeyim. Media hüquqları institutundan Xalid Ağəliyev, redaktorlar birliyinin üzvü Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli və əmlakı müsadirə olunmuş Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalı. Xoş gəlmisiniz hər biriniz. Salamlayıram. Və mövzu nədir? Mən qısaca bir məlumat verim. Oktyabrın 19-u dünən demək, Ədliyyə Nazirliyinin Nərmanov rayon məhkəmə icraçıları Xural qəzetinin redaksiyasına gəlib 6 saatlıq orada siyahıya alma aparıblar və günün sonunda əmlakı müsadirə eləyiblər və buna səbəb Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı Xural qəzetində gedən bir yazı olub. Mən indi Əvəz bəydən xahiş edəcəm ki, bu demək, problemin kökü haqqında dinləyicilərinizə yəqin bilməyənlər var, bir balaca geniş məlumat versin, sonra keçək başqa suallara. Buyurun.
Təşəkkür edirəm. Deməli, bizim bu məsələnin ki, hansı ki dünən gəldi, ona bir yekun nəticəyə gəldi. Kökündə Xural qəzetində 23-29 may 2010-cu ildə dərc olunan bir yazı səbəb olub.
Yəni, il yarım əvvəl dərc olmuş bir yazı.
Hə, təxminən il yarım əvvəl dərc olmuş bir yazı. Həmin yazı Ramiz Mehdiyevin Bəxtiyar Vahabzadəni bitirmə planı. Prezident Administrasiyasının rəhbəri nədən Şəki cəmaatını və icra başçısını cəzalandırmalı oldu? Hə, bu yazıdır. Bu yazı 2000-ci ildə Şəki şəhərində keçirilən seçkilərdən bəhs edir. Bizdə bir analitik bir yazı demək olar buna. Keçmişə bir baxışdır və bu yazıdan sonra dərhal bizə heç gözləmədiyimiz halda məhkəmə gəldi. Məhkəmə birbaşa Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin özü tərəfindən verilmişdi iyun ayının 10-da 2010-cu ildə və o başlayan biz bir məhkəmə prosesinə başladıq və dərhal bir həftə müddətində Nərmanov rayon məhkəməsi qərarı Ramiz Mehdiyevin istəklərini təmin etdi, həm təksib həm də 10 min manat cərimə məsələsi qüvvəsinə mindi. Sonra biz apellyasiya məhkəməsinə verdik, sonra ali məhkəməyə verdik. Təbii ki, bizim hakimlərimiz nəfəs belə dərmədən cənab Mehdiyevin istəklərini təmin elədilər və iş gəldi icra mərhələsinə. İcra mərhələsində yenə biz vəkilimiz vasitəsindən, Media Hüquqları İnstitutu vasitəsindən biz icranın durdurulması haqqında ard-arda müraciətlər elədik. Yəni, bizim hal-hazırda da məhkəmə prosesimiz davam edir. Mən bax, bura gələndə bir saat əvvəl məhkəmə çağırışı aldım. 25-ində məhkəmədir. Yəni, bir neçə gün sonra həmin bu məsələnin biz icranın durdurulması haqqında, dayandırılması haqqında Nərmanov rayon məhkəməsinə müraciət etmişik və bugün çağırış gəlir. 25-də məhkəmədir. Təsəvvür edin ki, 25-də
yəni, icraçılar olacaq tələsiblər, belə demək olar.
Hə, bu artıq onu göstərir ki, bu icra məsələsində tamamilə başqa faktorlar oynayır.
Əmlak müsadirə olundu. Qəzet çıxa biləcəkmi? Gündəlik çıxırdınız artıq bir müddət idi.
Bir aydır gündəlik çıxırdıq. Ayın 19-unda biz başlamışdıq. Elə keçən ayın 19-unda da bizə qarşı çox böyük bir təxribat baş vermişdi. Biz 19-unda gündəliyə qərar verəndə, 19-u gündəlik qəzet hazırlayanda, çünki 20-si çıxırdı axı. Mətbuat şurası bizi özlərinə uyğun və layiq olan bir siyahıya saldı. Və ondan sonra bir ay tamamında, dünən bir ay tamam idi bizim və bir ayın tamamında da redaksiyanın əmlakı müsadirə olundu. Biz dünən çıxdıq, amma çalışacaq bugün də çıxaq. Əslində, məsələ burada həm də Xuralın gündəlik nəşr olunmasının qarşısını almaqdır. Yəni, bütün qanunsuzluqlar, deyək ki, bütün hüquqsuzluqlar, bu dünənki məsələdə indi, yəqin burada hüquqşünaslar da deyəcək, o dərəcədə ciddi qanunsuzluq baş verib ki, hamının gözünün qarşısında, yəni icra vərəqəsi yox, məhkəmə qətnaməsində göstərilir ki, 10 gün müddətində biz şikayət edə bilərik, hətta 10 gün müddəti gözlənilməyib. Bütün məsələlər ona görə qurulub ki, ölkənin ən ciddi, ən tənqidçi, çox sərt tənqidi yazılarından tanınan bir qəzetin susturulmasına nail olunsun. Amma biz çalışacaq, çıxaq.
Bu əvvəl Zeynalının dedi, Xural qəzetinin redaktoru və studiyamızda mən qeyd elədim ki, həm də redaktor Abirin üzvü Azadlıq qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıbəylidir. Rövşən bəy, artıq redaktor şurası baş verənlərlə bağlı bəyanat verib. Mən istərdim ki, baş verənlərə sizin də qiymətinizi öyrənək ki, siz necə qiymətləndirirsiniz və dəstək məqsədi ilə hansı addımlar atılacaq mı?
Şübhəsiz söz azadlığına birbaşa müdaxilədir bu, birbaşa zərbədir. Hesab bilirəm ki, Əbəz bəy də dedi, qəzetin çıxmasının bugün bir ay tamam olub gündəliyə keçməsinin. Sadəcə olaraq gündəlik qəzetlərin sayının artması hakimiyyəti ciddi şəkildə narahat eləyib. Eyni zamanda həm də tənqidçi gündəlik qəzetin çıxması, sərt tənqidçi gündəlik qəzetin çıxması onları ciddi şəkildə narahat eləyib və o dedi, Əvəz bəy göstərdiyi kimi bütün qanunları ayaqlar altına ataraq bu addımı atıblar. Hesab bilirik ki, çox ciddi qanun pozuntusudur və buna qarşı da biz əlimizdən gələni mümkün bütün köməyi göstərməyə hazırıq və göstərəcəyik.
Yəni əlinizdən gələn nə ola bilər bu halda?
Əlimizdən gələn qəzetin çıxması üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət ən başlıcası, beynəlxalq təşkilatlara müraciət, müxtəlif qurumlara müraciət ki, bu söz azadlığına birbaşa zərbədir. Bununla bağlı müraciətlər eyni zamanda qəzetin nəşri üçün, qəzetin gündəlik nəşrinin dayanmaması üçün köməklər.
Bu cür addımlar təsir edə biləcəkmi vəziyyətə, hansı bir redaksiya öz işini bərpa edə biləcəkmi, yaxud bu qarşıdurma dayana bilərmi?
Aydındır, müxtəlif vaxtlarda bu hakimiyyətə müxtəlif təzyiqlər olub, amma onlar öz yolları ilə gediblər, qanunları ayaqları altına atmaq, söz azadlığını pozmaq, ifadə azadlığını pozmaq, bunlar hamısı elə deyək, onlarda qaydasındadır hər şey, elə öz yollarına davam edirlər. Amma yenə deyirəm, bizim əsas köməyimiz odur ki, qəzet dayanmasın. Onların istəyi odur ki, o qəzet çıxmasın. O kompüterlər müsadirə eləməkdə, printerlərə, hətta gündəlik qəzetin bu doğrudan acınacaqlı bir haldır. Gündəlik qəzetin biz diktafonu var. Hətta o diktafonu da bunlar müsadirə eləyiblər. Yəni, bu baxımdan biz istənilən halda, istənilən yardımı göstərəcəyik ki, qəzet çıxsın və onlar da hesab edirəm ki, əgər görəcəksələr ki, qəzet gündəliyi çıxır və bunun qarşısını almaq mümkün deyil, biraz yəqin ola bilsin ki, geri çəkilərlər.
Rövşən Hacıbəylinin dedikləri və Xalid Ağaliyev, Media Hüquqlar İnstitutunun koordinatoru, sizin də dəyərləndirmənizi alaq. Sonra biz Əvəz Rüstəmov, Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədrinin mövqeyində çatdıracaq dinləyicilərimizi. Buyurun.
Ümumiyyətlə, elə ondan başlamaq istərdim, sizin mövzunun qoyuluşu ilə bağlı. Təzyiq yoxsa necə idi?
Cəza.
Təzyiq yoxsa cəza. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda medianın durumu, xüsusən azad tənqidçi medianın durumu elədir ki, hər hansı bir qəzetlə bağlı bir məhkəmə iddiası qaldırılanda belə, biz sanki buna məhkumuq ki, ən birinci el o təzyiq məsələsinin üstündə dayanaq, o versiyanın üzərində dayanaq. Amma Xural qəzeti ilə bağlı olan məsələ kifayət qədər aydın, kifayət qədər dəqiq görünən hüquq pozuntusudur, qanun pozuntusudur. Qəzetin əmlakını müsadirə eləmək olar, onun jurnalistlərinə də hər hansı qaydada sanksiyalar tətbiq eləmək olar qanunlara görə, cinayət sanksiyası da tətbiq eləmək olar hətta. Amma bütün bunlar qanuni olmalıdır və məhkəmə qərarı ilə olmalıdır. Deməli, Xural qəzetinə qarşı da, Əvəz bəyin də qeyd elədiyi kimi, Xural qəzetinə qarşı məhkəmə qərarı çıxarılıb. Həmin qərar icraya da yönəldilib. Amma bu icraya yönəldilməklə bağlı qərar elə qərarlardandır ki, həmin qərarın icra olunub-olunmamasını da məhkəmədə mübahisələndirmək mümkündür. Və o icra qərarı veriləndən sonra biz həmin qərarın qanunsuzluğu barədə məhkəməyə şikayət eləmişik. O qərarın özü mübahisələndirmişik. Burada qanun pozuntusu nədən ibarətdir? Məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanunda birbaşa göstərilib ki, icra haqqında qərarla bağlı mübahisə qaldırılarsa, həmin mübahisə üzrə məhkəmə baxışı yekunlaşana qədər icraat dayandırılır. Əvəz bəy də qeyd elədi ki, həmin şikayət ilə bağlı artıq ayın 25-nə məhkəmə təyin ediblər və bizi məhkəməyə dəvət ediblər. Yəni, bu belə olan halda həmin qərarın gətirilib icra olunması sına qanunsuzluq demək hətta belə biraz yüngül çıxır. Yəni, demək olar ki, qanunu heçə saymaq deməkdir. Burada təkcə söhbət bundan da getmir. Məhkəmə qərarının icrasından da söhbət getmir. Jurnalist qaynaqlarının gizliliyi deyilən bir prinsip var. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun, Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrdə jurnalist qaynaqlarının toxunulmazlığını tələb edir. Məsələn, sizin qarşınızda sizin iş kompüteriniz var və o kompüterin yaddaşında ola bilsin ki, sizin həftəlik olaraq informasiya aldığınız bir nazirin əlaqə məlumatları var. Yaxud Milli Təhlükəsizlik Nazirindən kiminsə sizə, hansısa bir jurnalistə ola bilər ki, məlumat ötürür, bu onların əlaqə vasitələri var. Sizin kompüterinizə yalnız məhkəmə qərarı ilə girmək mümkündür. Orada çünki sizin üçün demək olar ki, sizin qaynaqlarınızın ələ keçməsi sizin bir jurnalist etibarınızın məhv olması deməkdir. Əgər sizə iki nəfər, yüksək rütbəli şəxs, bir neçə nəfər informasiya verirsə və siz onun gizliliyini qoruya bilmirsinizsə, bu demək olar ki, faktiki olaraq sizin bir jurnalist etibarınızın itməsi deməkdir. Bu baxımdan qanunlar, beynəlxalq müqavilələr jurnalist qaynaqlarının gizliliyinin qorunmasını təmin edir. Məsələn, mən Əvəz bəydən biraz öncə də soruşdum. O, məsələn, onların bütün kompüterlərinin yaddaşı aparılıb. Bəlkə orada Əvəz bəyin, Xural qəzetinin əməkdaşlarının onlarla qaynağı var ki, onlar dövlətdə vəzifə tuturlar. Onlar qəzetlə əməkdaşlıq edirlər gizli şəraitdə. Və onlara girilməsi üçün də ayrıca bir xüsusi qərar olmalıydı. Və mən sadaladıqca bu uzanır. Oradakı əmlak redaksiyanın əmlakıdır. Konstitusiyaya görə, mülki məcəlləyə görə, hər bir şəxsin mülkiyyət hüququ var. O mülkiyyət məhkəmə qərarı olmadan, hüquqi qüvvədə olan məhkəmə qərarı olmadan mülkiyyət hüququna müdaxilə edilməsi yol verilməzdir. Bu müddəalar pozulur. Yəni, mən bunu davam etdikcə sadalaya bilərəm və orada pozuntuların zənciri çox uzundur. Və ümumiyyətlə, çox təəssüf edirik. Yəni, xüsusi bir ölkədə bir rejim olmadan, xüsusi bir belə necə də medianı susturmaq üçün elə bir ciddi səbəblər olmadan belə hadisələrin baş verməsi bizim ümumiyyətlə gələcəklə bağlı da belə əndişələrimizi daha da artırır.
Əfəz bəy, yeri gəlmişkən istərdim ki, bax, bununla bağlı mövqeyinizi öyrənək ki, bax, sadaladı Xalid bəy, kompüterlərə giriş üçün məhkəmə qərarı olmalıydı bir neçə məqamla bağlı. Bunlarla bağlı siz hansı instansiyalara müraciət eləyəcəksinizmi bu ciddi qanun pozuntuları?
Yəqin ki, biz eləyəcəyik. Valla, bizim bütün elə belə görünür ki, bu ölkədə bütün həyatımız hər gün və hər an məhkəmələrlə keçəcək. Çünki bu bir davam edən bir sürəcin nəticəsidir. Yəni, son bir ayda, hələ mən əvvəli demirəm, Xural qəzetinin 9 illiyi təzəcə keçdi, oktyabrın 6-sında. Biz yüngül bir statistika apardı, xırda bir statistika, 30 məhkəmə prosesimiz var. Yəni 29 dəfə məhkəmə çəkişməmiz olmuşdu. Ad günümüz münasibətindən də 30-cu gəldi. İndi 30-cu məhkəmə prosesi də önümüzdəki günlərdə olacaq. Ondan əlavə bizim indi hal-hazırda Mətbuat Şurasından bağlı çox ciddi məsələlərimiz var. Elə media hüquqları institutunu aparır. Biz Mətbuat Şurasından da məhkəmə çəkişmələrinə gidəcəyik. Çünki Mətbuat Şurası da bu tip qərarların hamısının alınmasında əslində Mətbuat Şurasının bir avası və bir başa rolu var. Çünki keçən ayda biz bu məsələni burada müzakirə elədik. Ondan sonra baxın, Vüqar Rəhimzadə bir tərəfli olaraq danışdı hər yerdə bizim əleyhimizə. Bəxtiyar Sadov, Müşfiq Ələskərov, digər bütün Mətbuat Şurasının heyəti, idarə heyəti Xural qəzetinin əslində bir sosial lincə məruz qoydular. Hətta bizim hörmətli millət vəkili dedi ki, KİF haqqında qanun çox humanistdir. Ümumiyyətlə, bunları bağlama səlahiyyəti bizə verilməlidir. Yəni, bu hakimiyyətin...
Yəni, bunu Bəxtiyar Sadov söylədi.
Təbii ki, Bəxtiyar Sadov deyir ki, KİF haqqında qanun çox humanistdir.
Trendə müsahibət.
Yəni, Bəxtiyar Sadov bizlərin artıq fəaliyyət göstərməsi üçün hətta KİF haqqında qanunu belə humanist görür. Yəni, bu adamlardan olsa əslində nə hüquq, nə qanun. Əslində, onun da nəticəsidir ki, biz bu hallara məruz qaldıq. Baxın, məhkəmə qərarı əlimdədir. Məhkəmə qərarında dərhal icra haqqında heç bir bənd yoxdur. Və məhkəmə qərarında deyir ki, qərardadın icrası Nərimanov rayon icra şöbəsinə tapşırılsın, qərardaddan 10 gün müddətində Bakı şəhər Nərimanov rayon məhkəməsinə şikayət verilə bilər.
Yəni dərhal icraya yönəldilməsi ilə bağlı
dərhal icra yoxdur və deyək ki, 10 gün müddətinə qanun bizə məhkəmə qərarı vaxt tanıyır və biz 10 gün müddətində şikayət edə bilərik. Apellyasiya qaydasında. Heç bir şey tanımır. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, birbaşa bizim hamımız burada bilirik ki, Azərbaycanda ciddi siyasi mətbuatla bağlı, hətta qeyri-ciddi siyasi mətbuatla bağlı belə ölkə rəhbərinin birbaşa icazəsi olmadan, ölkənin ali rəhbərliyinin birbaşa təsdiqi olmadan belə hadisələr törənilir. Deməli, məsələ çox ciddi siyasi qərardır. Mən onu da qeyd edeyim ki, deməli, Xalid bəy dedi, indi biz o məsələlər haqqında da böyük ehtimalla məhkəmə çəkişmələrimiz olacaq. O kompüterlərdə nələr yoxdur ki, 10 illik bizim arxivlərimiz var. Həqiqətən də bizim çox özəl yazışmalarımız var. Çox özəl insanların, deyək ki, bütün koordinatları var. Başqa şeylər.
Onları geri almaq olacaqmı sizcə? Necə fikirləşirsiniz?
Hüquqi tərəfdən baxanda ümumiyyətlə onların heç biri getməməli idi. Çünki bizdə Xural qəzetində bu əmlakın indi siyasi də məndədir. Müsadirə olunan əmlakın təxminən 100%, təxminən 90% bizim deyil. Yəni, hansısa dostumuz hədiyə eləyib, kimsə göndərib, kimsə gətirib. Çünki axşam mən bir-bir götürdüysə deyirdim, bu filan kəs bizə bunu hədiyə eləyib, bu filan kəsin hədiyəsidir. Yəni, o adamla, o əşyaların, o kompüterlərin heç biri bizim deyil ki. Yəni, biz onların sadəcə sənədlərini tapıb, bizə dedilər ki, onların sənədlərini tapıb, biz məhkəmə qaydasında onları girovluqdan qutara biləcəyik. İndi biz həm dostlara demişik, onları bizə göndərənlərə, həm də öz redaksiyamızda o sənədlərin axtarıb tapılmasından məşğuluq ki, onların sənədlərini götürək kimin adınadır. Verək onu girovluqdan qurtaraq. Yəni gözlərinə nə göründüsə, müsadirə etdilər. Müsadirə son dərəcə anormal idi. Çünki Nərimanov rayon icra şöbəsi tam heyətdə oradaydı. Başda rəis olmaqla. Redaksiya mühasirədə idi. Kənarda bir neçə maşın dayanmışdı. Hətta o maşında xüsusi xidmət orqanlarına məxsus silahlı adamların olduğunu biz müşahidə elədik. Və bizim aldığımız duyumlar onu göstərdi ki, redaksiya daxilində ən xırda bir narahatçılıq, narazıçılıq bizim hamımızın orada həbsimizlə də nəticələnə bilərdi. Yəni, dünən Xural qəzetinin redaksiyası 12 saat tam 12 saat, səhər saat 10-dan biz işə gələndə artıq redaksiyanın həyəti təxminən zəbt olunmuşdu. Düzdür, qapını mən açdım, amma hər kəs oradaydı. Və bir də axşam saat 10-a qədər, 12 saat redaksiya heyəti tam bir gərginlik içərisində həm işlədik. Çünki bizə demədilər ki, müsadirə edəcəklər. Bizə sadəcə siyahıya alındığını dedilər nəyinsə və birdən-birə axşam saat 7-dən sonra qaranlıq düşəndə birdən-birə gəldilər ki, məhkəmə qərarı var. Mən bir məsələni də xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Nərimanov rayon məhkəməsində bir hakim var. Yəni, o hakim bizə açıq-aşkar qərəzli qərarlar verib və son məhkəmə prosesimizdə o hakimə veriblər Sevinç Quliyevaya. Biz xüsusi etiraz yazmışıq ki, bu hakim bizə qarşı qərəzlidir və bizim işimizə bu hakim baxmasın. Çox maraqlıdır. Axşam həmin məhkəmə qərarını, müsadirə qərarını Sevinç Quliyeva verib. Yəni, heç bir halda ədalətdən söhbət gedə bilməz, çünki burada xüsusi qərəzli hakimlər məhkəmə sistemlərində artıq o var, yəqin Xalid bəy də bilər. Məhkəmə sistemində şəxsən bizdə Nərimanov rayon məhkəməsində bir sədrin sərəncamlarını, tapşırıqlarını, sifarişlərini yerinə yetirən hakimlər var. Bir də bir az arxalı hakimlər var. Həmin bu hakimlərin qərarından bu dərəcədə ədalətsiz, bu dərəcədə qeyri-obyektiv, bu dərəcədə sanki biz bir inkvizasiya dövründə yaşayırıq və sanki bu hakimlər başqa bir millətdən olanlara, başqa bir vətəndaşlardan olanlara qarşı qərar verirlər. Xüsusi amansızdır, onu demək istəyirəm.
Əvvəl Zeynalın mövqeyidir. Əgər Sevinç Quliyeva, Nərimanov rayon məhkəməsinin hakimi bizi dinləyirsə, canlı efirə qoşula bilər və dinləyicilərimiz də qoşulsunlar söhbətə. 436-77-41 sayılı telefonumuz açıqdır. Mobil telefon lardan suallarınızı göndərə bilərsiniz, SMS göndərə bilərsiniz 050-744-10-17-yə yaxud da ki, internetdən efir@azadlikradiosu.az-a yaza bilərsiniz suallarınızı və artıq belə bir Cəlilabaddan dinləyicimiz Xan imzalı dinləyici yazır ki, bu hadisə yalnız müstəqil mətbuata təzyiq kimi qiymətləndirilməlidir. Bugün Azərbaycanda Azad Sözün 3 ünvanı var, Azadlıq Radiosu, Azadlıq Qəzeti və Xural Qəzeti dinləyicimiz yazır. Siz nə fikirləşirsiniz bu baş verənlərlə bağlı mətbuata təzyiqdir, cəzadır, bununla bağlı yazın bizə. Və vəd elədiyim kimi bir qədər əvvəl demişdim ki, Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri Əvəz Rüstəmovun da bununla bağlı mövqeyini almışıq. Onunla söhbəti prodüserimiz Kamran Mahmudov verib. Həmin söhbəti dinləyək, eşidək.
Əvvəla, məsələ ondadır ki, hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsindən bağlı, mən deyək ki, fakt, məsələ, istənilən halda bizim diqqətimizdədir, yəni Rusunas, Müdafiə Komitəsinin diqqətində olan məsələdir, bu öz yerində. Amma bir məsələ də var ki, bu Xural qəzetinlə bağlı, konkret Xural qəzetinə gəldikdə isə, yəni bu, biz bunu da son zamanlar təkcə bunu yox, ümumiyyətlə, onun qəzetin deyək ki, Mətbuat Şurasından bağlı, Mətbuat Şurasının onlar haqqında çıxardığı qərarı etirazından bağlı, da, bu kimi məsələləri izləyirik və onu da bəyənləşdirmək maraqlıdır ki, yəni bu ədavət, bu biznes vəziyyət, yəni bu hardan qaynaqlanır, yəni bu vəziyyətdə doğrudan bu qəzetə qarşı hər hansı bir münasibət var, bunu müəyyənləşdirmək zərurəti yaranırdı və ortada da yazılar var idi ki, yəni ki, son zamanlar olan, belə deyək ki, Qural qəzetində gedən yazılar var idi ki, hansı ki, qəzet səhifəsinə çıxmasına yol verən, yol verilməsini, yol verilməsini, kütləvi informasiya vasitəsinə bağlı məsələnin, yəni fərqi yoxdur istənilən halda, onunla bağlı, elə bir yazıları verən informasiya vasitəsi ilə bağlı məsələlərinin ümumiyyətlə söz və mətbuat azadlığı prinsipləri müstəvisində dəyərləndirilmənin düzgün sayılmaz. Yəni ki, bu hər bir halda bu elə bir qəzetlə bağlı məsələ, ümumiyyətlə o qəzetlə bağlı məsələ hər bir halda bu söz və mətbuat azadlığı prinsipləri müstəvisində dəyərləndirilə bilməz. Bu həmin Qural qəzetində, yəni istənilən halda onun bu qəzetin müdafiəsinə qalxmaq hər bir halda. Onun yol verdiyi təşkilərin sözlərin müdafiəçisi içində görünmək kimidir bizim anlamımızda. Yəni burada mən başqa şey görə bilmirəm. Yəni bu yazılara görə konkret bu qəzetlərlə bağlı odur ki, yəni yenə deyirəm, bu nədir, Qural qəzetində həmin o yazının tək o yazılarının ümumiyyətlə öz dəstəxətinə görə müdafiə predmeti olası qəzet deyil. Yəni ki, bu mümkün deyil belə bir şey. Yəni mənim fikrim budur ki, mən konkret o nədir, belə deyək də, məhkəmə qərarını belə deyək, rəvaz verən o formada məhkəmə qərarının çıxarılmasına rəvaz verən məsələ ilə bağlı bir söz bildirmirəm. Demirəm bir söz. Sadəcə belə düşünürəm ki, yəni elə formada, yəni mən konkret o yazıları oxumuşam, yəni görmüşəm ki, orada yəni həddən artıq belə necə deyək, bu üzr istəməklə, yəni əvvəl Zeynalı deyir ki, biz üzr istəmişik, belə deyək də, o Adim Caniyevin yazılarına görə. Yəni üzr istəyənilibsə, yəni bu nədir, Mətbuat Şurasında da o vaxt o məsələ baxılanda mən belə başa düşdüm ki, o vaxt mən o Şüyar Əsgərin debatını görmüşəm. Mən belə başa düşdüm ki, oradan müzakirə ona görə o qalxıbdır da, yəni ki, o qəzetə görə. Hər bir halda əvvəl Zeynalı gərək bu məsələyə də bunun daha da ictimailəşməsinə çalışaydı. Bu söyüşlərin, təhqirlərin yol verilməzliyinin daha da ictimailəşməsinə çalışmalıydı. Nəinki, belə deyək də, müdafiə olunmaq kimi görsən, nəyindən, belə bu forma. Əslində, onlara ehtiyacı var idi daha çox ki, və bu yolundan aradan qaldırmaq lazım idi. Vaxtəsində özü də çalışmalıydı.
Belə çıxır ki, siz Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsi olaraq bu qəzeti və o jurnalistləri müdafiə etməyəcəksiniz.
Yenə də deyirəm, yenə də deyirəm, belə bu formalı hərəkət edən qəzet var ki, varsa, belə bir yazılar. Siz bilməm, tanışsınız mı o yazılarla, oxumusunuz mu məsələ?
Oxuyuruq, belə qəzet oxuyuruq.
Oxuyursunuz, görürsünüz. İndi mən nədə soruşmayacağım ki, sizdə necə deyəksə doğurur, amma hər halda prinsip kimi təyərləndirmək, prinsip kimi, yəni belə bir qəzetin müdafiəsini prinsip kimi götürmək mümkün deyil, amma bunu deyirəm ben.
Kamran Mahmudov aparmışdı bu söhbəti prodüserimiz və müsahib Ruh Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri Əvəz Rüstəmov idi. Onun fikirlərini eşitdiniz və hər halda deyir ki, bu qəzet belə başa düşdük ki, qəzeti müdafiə eləməyəcəklər. Bu mümkün deyil və baş verənləri söz azadlığı müstəvisində dəyərləndirməyin tərəfdarı deyil. Əvəz bəy, sizin mövqeyiniz və hər iş qonaqdan istəyəcəm ki, deyilənləri qiymətləndirsinlər.
Çox maraqlıdır. Bu söhbəti Kamran müəllim aparıbsa, ona xüsusi təşəkkür etmək lazımdır. Çünki bu Ruh Jurnalistlər Birliyinin fəaliyyətini biz bilmirik son illərdə. Bu Əvəz Rüstəmov, eləmi? Əvəz Rüstəmovu da ümumiyyətlə bilmirdik, indi bilmiş olduq. Bu adamın nə dediyi, nə elədiyi, hansı yazılardan söhbət eləyir. Yəni bu Ruh Jurnalistlər Birliyi də mən yanlış xatırlamıramsa, Mətbuat Şurasının indiki sədri Əflatun Ahmacovun birliyi idi. Mən bayaq dedim axı, bunların ən böyüyü, ən şahinləri, ən qırğıları, ən öndə gedənləri deyir ki, kif haqqında qanun çox humanistdir. Bunlar bizim yazıları oxuyanda yerlərində otura bilmirlər, o düzdür, həqiqətəndir. Bunlar gecə yata bilmirlər, bunlar çox narahatdırlar. Bunlar elə gəlir ki, ölkə təktib olmalıdır. Hamı bunların nəzərindən baxmalıdır məsələlərə. Yəni o baxımdan mən bu əvvəz müəllimin, adaşımın bu mətbuatla yanaşması bu ümumiyyətlə bir möcüzəvi yanaşma hesab edirəm. Bu mətbuat şurasının, bugün Azərbaycanda hakim olan iqtidarın qurduğu mətbuat şəbəkəsinin ümumi ortaq qənaətidir. İndi mən bayaqları duydum, Azadlıq Radiosunda deyəsən mətbuat şurasından münasibət öyrənmişdilər bizim bu məsələyə. Onlar Gəncədən gəlirlər deyəsən, onların xəbəri yox idi. Deyəsən, Əflatun Amışov deyib ki, xəbərim yoxdur. Hə, bizdə də olan məlumata görə bugün deyəsən qəzetlər yazmışdı ki, bunlar dünən Gəncədə Elmar Vəliyevin qonağı olublar və bunlar ovda olublar dünənləri. Yəni Gəncədə, doğrudan. Yəni ölkədə bir mətbuat siyasətində ciddi bir çıxmaz var. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti də çox gözəl bilir. Bunu biz hamımız bilirik. Bu mətbu siyasət yerimir. Bu mətbu siyasət addımlamır. Bizim əslində Xural qəzetinin, digər müstəqil qəzetlərin, digər aparıcı qəzetlərin və tənqidçi medianın problemi oradadır. Yəni, bunlar yeni cəbhələrin və yeni pəncərələrin açılmasını istəmirlər və buna hər cür top tüfənglə qarşı çıxırlar. İnsanlar hansı yazılardan söhbət getdiyini bilmirlər. Akademik Ramiz Mehdiyə məhkəmə verib. 147-ci maddə ilə. Başqa nə olmalıdır ortada? Vüqar Səfərli məhkəməyə verib 147-ci maddə ilə. Bizim digər məhkəmə qərarları da hamısı 147-ci maddə ilə. Yəni nə olmalıdır ki, prosesi müzakirə edək? Necə yazılmalıdır ki, bunlar müdafiə etsinlər?
Siz bir qədər əvvəl dediniz ki, azad mətbuata təzyiqdən danışırdınız, amma dövlət başçısı İlham Əliyev bir neçə gün əvvəl Əl-Cəzirə televiziyasından müsahibə verib və deyib ki, Azərbaycanda azad mətbuat mövcuddur, internetə azad çıxış mümkündür və ölkədə söz azadlığı ilə bağlı heç bir təhlükə yoxdur. Bu rəsmi mövqe. Mən çox təəssüf edirəm ki, biz rəsmi qurumların yaxud da mətbuat şurasının üzvlərini canlı efirə dəvət edə bilmirik. Hətta Ruh Jurnalistlərinin Müdafiə Komitəsinin sədri Əvəz Rüstəmov da birbaşa efirə gəlməyə razılıq verməyib. Bu, amma mövqələrini biz səsləndirdik efirdə. Mən istəyirdim ki, Rövşən Bey, sizin də mövqəyinizi öyrənib bununla bağlı.
Açığı, mən o məsələ ilə bağlı mövqəyi bildirmək istəmirəm. Çünki ruh, çoxdan ruhu göylərdə olan, ruhunu itirmiş bir təşkilatdır. Onun nə deməsinin mənim üçün heç bir önəmi yoxdur. Əvəz Bey də dedi, 2000-ci ildə onlar Heydər Əliyevə mətbuatın dostu mükafatın verəndən qeybə çəkiliblər. O səs hardansa qeybdən gəlir.
Bir də keçən il deyəsən, cənab prezidentə dost elədilər özlərinə.
Tezini yenidən fəallaşdırdılar. Bütün mən hesab edirəm ki, bu işlərə Əvəz Bey də qeyd elədi, Gəncədə dövlət müstəqilliyi və mətbuat, media mövzusunda bu qəzet yağmalanan gün tədbir keçirilib. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi və media. Orada Gəncədə o tədbir keçirilir, özdə Milli Şuranın Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini elan elədiyi binada. Çox acınacaqlıdır. Mənə də oradan həqiqətən çox ağrıtdı ki, belə bir tədbir, elə bir adamlar həmin o binada keçirdiblər.
Yəni, sizcə olan həmin adamların haqqı yoxdur bugün qeyd eləməyə?
Onların fəaliyyəti, mənə, yox, günü qeyd eləməkdən söhbət getmir. Həmin binada müstəqillikdən danışmaq, medianın müstəqilliyi ilə danışmaq, bu adamların, medianın, belə deyək, anasını ağladan adamların, media bu cür yağmalayan adamların o şəkildə həmin bir danışmaqdır. Məncə, mənə baxımdan haqları yoxdur. Mən elə bilirəm, bu mənim fikrim təbii ki.
Canlı efirdəyik və Rövşən bəy, siz bununla bağlı fikirlərinizi səsləndirdiniz. Yəni, Mətbuat Şurasının üzvləri, digər rəsmilər istəsələr efirimizə qoşulsunlar. 436-77-41 sayda canlı şəhər telefonumuza zəng eləsinlər, canlı efirə qoşula bilərlər. Biz gözləyirik ki, sizin mövqeyinizi də efirə verməyə hazırıq. Bir tərəfli alınmasın deyən efirimiz və yaxud da ki, mövqeyinizi yazıb göndərin efirə tuşarəsi Azadlıq Radiosunun yoxdazı. Yenə burada da səsləndirəcəksiniz mövqeyinizi. Xalit bəy, eşitək sizi.
Düzü, mənim burada iştirak edən həmkarlarım səhv eləmirəmsə Əvəz bəy oldu da. Əvəz bəyin fikirlərinə rəy bildirmədiklərini desələr də kifayət qədər səhv danışdılar. O, ictimai təşkilatdır, ruh təşkilatı, ictimai birliyidir və mən də bir ictimai birliyin nümayəndəsi kimi düzü bir fikir bildirmək istərdim. Əslində nə ruh belə deyə, ruh təşkilatının, nə mətbuat şurasının tutalım vəzifəsi deyil ki, tutalım Əvəz Zeynalını müdafiə edəsin. Məncə bu istiqamətdə danışa bilərik, amma biz diqqəti tamamilə başqa bir yönə istiqamətləndirməliyik ki, bəs bu təşkilatların bir ictimai birliyin, bir qəzetə, bir jurnalistə sanksiya tətbiq etmək belə deyə, imkanlarının verilməsi nə dərəcədə doğrudur? Məsələn, biz təəssüf ki, Mətbuat Şurasının qərarların hansısa qəzetin sıradan çıxarılması üçün bizim gündəm qəzeti səhv eləmirəmsə, hansısa qəzetin
gündəm
xəbər baş redaktorunun həbsinə gətirəcək addımlar atması ilə yada salırıq və bir ictimai qurumun bunu necə etməsinin səbəblərini məncə ayrıca müzakirə eləmək lazımdır. Və ifadə azadlığı ilə bağlı, məsələn, hansısa qəzeti o bu cür yazır, mən o cür yazını qəbul etmirəm və mən onu müdafiə etmirəm demək də mən düşünmürəm ki, belə doğrudur. Ümumiyyətlə, ifadə azadlığına yalnız avtoqəzalar barədə məlumatlar yaymaq, hökumətin hazırladığı, yaydığı pres relizləri tirajlamaq kimi baxmaq lazımdır. Bizim, məsələn, mən xatırlatmaq istəyirəm, bizim Yasama Rayon Məhkəməsinin bir qərarı var, azadlıq qəzeti ilə bağlı bir şikayətə baxılarkən çıxarılıb. O qərarda belə yazılıb. Deməli, Fəyyaz xan kişi azadlıq qəzetinə qarşı işdi. Səhv eləmirəmsə, Şahin Abdullayev adlı bir hakim çıxarıb. Orada belə bir ifadə var. İfadə azadlığı təkcə mətiyyədən və olan xəbərləri çatdırmaqdan ibarət deyil. Eyni zamanda şok edən, təhqir edən, insanları provokasiyaya sürükləyən məlumatların da yayılmasını ehtiva edir. Və xüsusilə hesab edirəm ki, media sahəsində çalışan qurumlar, insanlar, hüquq müdafiəçiləri, hüquqşünaslar, jurnalistlər ifadə azadlığına ən azı bu dərəcədə geniş prizmadan yanaşmalıdırlar. Və yalnız tutalım tərifmi, mətiyyəmi, yaxud olanları olduğu kimi çatdırmaq kimi ifadə azadlığını təqdim etməli deyirlər.
Xarda Xaliyevim, fikirləri və dinləyicilərimiz yazılar, onların fikirlərini mən dinləyicilərin fikirlərini oxumaq istəyirəm efirdə. Elçin Həsənov yazar ki, jurnalistlər dayanmadan yazır, hakimiyyətin eybini güzgü kimi özünə cəmiyyətə göstərir. Ancaq nə xeyri, yazdıqlarımıza heç bir fikir verən yoxdur. Əksinə, hakimiyyət biz yazdığımız eybli məmurunu daha yaxşı, daha çox istəməyə başlayır. Qəzetləri və qəzetçiləri beləcə gözdən salıblar. Ölkə başçısı indiyə qədər bir dəfə də olsun Azərbaycan jurnalistinə müsahibə verməyib. Jurnalistləri onun həndəvərinə də buraxmırlar. Prezident yalnız xarici jurnalistlərə müsahibə verir. Belə şeylər demək ki, məmurların gözündən yayınarmı? Baxırlar ki, ölkə başçısı öz jurnalistlərimizi saya salmır, onlar da idarəçilikdə istədikləri öz başçınalıqları arxayın eləyirlər də. Ay Əvəzbək yazır, Elçin Həsənov. Belə, Murad yazır, çox maraqlıdır ki, heç vaxt hakimiyyət qəzetləri ilə bağlı problem olmur. Nə olursa müxaliflərə, müstəqilləri olur. Bu da təsadüfi deyil, yuxarıdan gəlir. Murad bəy yazıb. Salam, niyə Mətbuat Şurasından nümayəndə çağırmayıbsınız? Əflatun Amaşov əlində yağdaşsa da bu çağırışdan qalmaz, Xural qəzetinin müdafiəsinə durardı. Yaşar İskəndərzadə yazır bunu. Və Əli bəy yazır, salam, bu təzyiqlər artıb xalq tərəfindən adi qarşılanır, çünki bu rejim bilir ki, onları kürsüyə xalq yox, saxtakarlıq, saxta qələmlər seçib. Ona görə də bu rejimi qınamaq lazım deyil, çünki özü necə olursa olsun, qorumalıdır. Ancaq bu məqamı deməliyəm ki, bu təzyiqləri xalqa çatdırmaq absurddur. Bu dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. Siz də yaza bilərsiniz. Və bu arada bir məqamı da çatdırım ki, Mətbuat Şurasının bu dünəndən bəri baş verənlərlə belə deyək də, Xural qəzetinin əmlakı müsadirəsi ilə bağlı hər halda rəsmi mövqeyi yoxdur. Qurumun mətbuat xidmətindən Azadlıq radiosuna bildiriblər ki, məsələdən xəbərsizdirlər. Bir qədər əvvəl Əvəz Zeynalı da bunu söylədi. Hər halda Azadlıq radiosunun əməkdaşları da elə prodüserimiz Kamran Mahmudov da gün ərzində onlarla bir neçə dəfə əlaqə yaratmağa çalışıblar və çalışıblar ki, onları efirə dəvət eləsinlər. Gözləyək, bəlkə verişimizin axırına bir neçə dəqiqə qalır və bu müddətdə onlar qoşuldular və öz mövqələrini bildirdilər. SMS-lərlə bağlı, Əvəz bəy, nəsə demək istəyirdinizmi?
Mən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Biz, deyəsən, o məsələyə toxunacaq da, niyə bu hadisə baş verdi? Çünki bu günlərdə biz bu hadisə ətrafında çox danışmışıq. Niyə bu hadisə oldu? Çünki bizim məhkəmə işlərimiz gedir axı. Bu məhkəmədən bir problem olmamalıydı axı. Bizdə çox ciddi səbəblər
yəni,
var.
Yəni, niyə birdən-birə əmlak müsadirəsi
niyə əmlak müsadirə olundu? Çünki bizim əmlakı 6 ay əvvəl gəlib eyni bu qaydada siyahıya almışdılar. Əgər hörmətli akademik istəsəydi, o zaman da bunu icraya yönəldərdi.
O zaman niyə?
Niyə? Deməli, biz son bir həftədə bu ilk əvvəl Xural qəzetinin gündəlik nəşrə çıxmasından, hər gün tirajını artırmasından, hər gün getdikcə daha güclü çıxmasından bağlıdır. Bu bir işin bir tərəf. Yəni, bu təbliğat da olmasın, onsuz da bizə heç təbliğat düşmürdü. İkinci tərəfdən, biz son bir həftədə hörmətli cənab prezidentin Əl Cəzirə telekanalına verdiyi müsahibə, hansı ki Azərbaycan jurnalistlərinə, Azərbaycan redaktorlarına son 10 ildə hörmətli prezident müsahibə vermir. Biz dəfələrlə ondan müsahibə istəsək də, xahiş etsək də. Əl Cəzirə telekanalına verilən müsahibə son dərəcə skandal, son dərəcə maraqlı, son dərəcə ziddiyyətli, son dərəcə bizim xalqımızın milli və strateji maraqlarına zidd olan bir müsahibə idi. Və o müsahibəni ardıcıl olaraq hər gün biz işlədik. 3 gün, 4 gün ard-arda işlədik. Demək olar ki, qəzet həmin müsahibiyə həsr etdik. Cənab Prezidentin müstəqillik haqqında dediyi fikirləri Heydər Əliyevin fikirlərindən müqayisə etdik. Cənab Prezidentin şəhidlər haqqında 12-15 min şəhidimiz var. O məsələni müzakirə etdik, çünki rəsmi Azərbaycan dövləti və bizim xarici siyasətimiz Azərbaycanda erməni təcavüzü nəticəsində şəhidlərimizin sayının 30 min olduğunu bəyan edir. Və Eurovision haqqında biz heç belə bilməzdim, mən belə bilməzdim, cənab prezident deyir, mən belə bilməzdim ki, bu mahnı bu dərəcədə, mahnı yarışması siyasiləşsin, gözləməzdim. Yəni, biz bu məqamların hamısını müzakirə etdik, xalqın müzakirəsinə çıxartdıq.
Və hesab edirsiniz ki, bunlar təsir edir?
Təbii ki, çox sərt tənqidi məqalələrlə çıxış etdik. Biz cənab prezidentin istifa verməsi gərəkdiyini söylədik. Biz bunun millətimizin maraqlarının əleyhinə olduğunu söylədik. Biz cənab prezidentin millətimizdən üzr istəməsinin lazım olduğunu söylədik. Və çox maraqlıdır ki, bu yazılar dərc olunduqca mənə müəyyən xəbərlər gəlirdi, müəyyən narahatçılıqlar vardı. Yəni bizdə bilirsiniz, hətta tənqidin də müəyyən dərəcədə dozası var.
Yəni evet, və hardan gəlirdi bu sizə?
Ən müxtəlif cinahlar,
xəbərdarlıqlar, belə xəbərdarlıq dedi
sizə. Ən müxtəlif cinahlardır. Mən bu gün də yazmışam, bizim Azərbaycanın adını çəkməyə ehtiyac varsa çəkərəm. Hörmətli nazirlərindən birindən qəzetdə bu gün yazmışam. Bizim müəyyən görüşümüz də oldu. Yəni bu gün Azərbaycanda mətbuatın ana bir məsələsi var. Ana bir problemi var. Bugün Azərbaycan dövlətində mətbu siyasətin bir hədəfi var. Hər kəs bir şərt qoyur ki, hörmətli cənab prezidentdən yazmaq olmaz. Yəni, bugün bu bütün mətbuata aid olan, şamil olan bir qaydadır. Və o şərti qəbul etdiyin təqdirdə artıq ölkə rəhbərliyinin tənqidi materialları dərc etmək olmaz. Biz o şərtləri qəbul etmədik. Və Azərbaycanda ciddi gündəlik qəzetin, mən yenə deyirəm, hər gün tirajını artıran, hər gün hörmətini artıran, hər gün populyarlığını artıran bir nəşrin ortaya çıxması faktı var. Bu əlavə pəncərə açılır. Hətta bugün mən haradasa oxudum, bizim dəyərli yazarlarımızdan biri yazmışdı ki, sadəcə Azadlıq qəzetindən əlavə bir şeyə artıq təəmmül yoxdur. Yəni, Azadlıq qəzetində bu monopoliya tanınıb, prezidenti tənqid etmə haqqı tanınıb.
Elə məsələn, mən Rövşən Bəydən soruşacaqdım, sizə belə xəbərdarlıq gəlibmi ki, prezidentdən yazmayın?
Mən üzr istəyirəm, Rövşən Bəy deyər, bircə cümlə ilə deyim, mən dünən yoxsa gün redaksiyanın iclasında səhər-səhər redaksiya şurasının bütün uşaqları iclasda xəbərdar etdim. Dedim uşaqlar, bizə çox ciddi və çox maraqlı sürpriz olacaq. Mənə duyumlar gəlir, amma nə olacaq bilmirəm. Yəni, biz bunu bildik. Amma belə olacağını bilmirdim. Yəni, müsaadələni bilmirdim.
Bu qədər radikal addım atılacağını bilmirdim. Rövşən Bey, yəni belə...
Vaxt ilə olub bilə, amma zaman-zaman bunun səmərəsiz olduğunu görüb artıq bundan geri çəkiliblər. Mən sözümün əvvəlində də dedim ki, bu narahatlılıq, Xurala qarşı bu təzyiq sıraların artmasındandır. Gündəlik bazara, gündəlik qəzetin daxil olması, tənqidçi qəzetin daxil olması bunları ciddi şəkildə narahat edib. Deyək ki, İlham Əliyevdən bugün bir qəzet yazırdısa, artıq iki qəzet var. Bu tendensiyanın qarşısı alınması sabah 3 olacaq, 5 olacaq, 6 olacaq. Ona görə bunlar o vaxtilə Südabə Həsənova demişdi, demokratiyanı beşikdəcə boğmaq lazımdır. Bunlar da elə qəzeti beşikdəcə bir ayının tamamında susturmağa çalışdılar. Amma mən hesab edirəm ki, həm də iradəli kollektiv olduğunu bilirəm. Hesab bilirəm ki, qəzet dayanmayacaq. Müxtəlif dostların deyək ki, texnika yardımı ilə, həm yazı yardımı ilə qəzet fəaliyyətini davam etdirəcək və dediyim kimi zaman-zaman bizə qarşı təzdiqlər səngidiyi kimi, yəni o filankəsdən yazmayın təzdiqləri, başqa təzdiqlər həmişə olduğu kimi davam edir. O, xurala da qarşı olacaq. Eyni zamanda cəmiyyətin bir təpki göstərməsinə ehtiyac var, məncə. Və bütün bunlar, hesab bilirəm ki, nəticə verəcək. Xural fəaliyyətini davam elətdirəcək.
Əvəz bəy, necə davam elətdirəcəksiniz işinizi? Əgər komputerlər, avadanlıqlar müsadirə olunubsa?
Biz çox inanılmaz çətinlikdə fəaliyyət göstəririk. Yəni, mən bugün bir hörmətli dostumla söhbət edəndə dedim ki, siz təsəvvür eləyin ki, əlavə söhbət ehtiyacı yoxdur. Heç ona doğrudan vaxtım da yoxdur artıq. Yəni, biz hesab eləyin ki, çox ağır şəkildə xəsarət almışıq. Biz reanimasiyaya gətirilmişik. Biz artıq nəfəs ala bilməz haldayıq və özümüzdən getmişik, uzadıblar bizi. O, nə qoyurlar o ağzına?
Süni aparat.
Süni aparat qoyurlar və bizi oksigen birləşdirirlər. Yəni biz artıq oksigen alacaq haldayıq. Bu oksigen nədir? Mən bugün dostlardan biri zəng elədi, bizim hörmətli mətbuat orqanlarından biri zəng elədi, bir kompüter hədiyyə göndərirlər. Yəni mən yazılarımda da onu müraciət etdim. Biz Azərbaycan oliqarxiyasından pul almamaq üçün dirənirik. Biz hörmətli prezidenti tənqid etməmək müqabilində çox ciddi və samballı təklifləri imtina etdik. Çünki mən təklifi qəbul edib, alıb o pulu xərcləyib, sonra da gedib həbsdə yatacaq halım yoxdur. Yəni, mən bu oyuna girmədim əvvəlcədən. Biz xalqımıza, biz dostlarımıza, biz yüz minlərə xitab edirik ki, bugün azad sözün daha bir pəncərəsi açılıb və bu pəncərəni qoruyub saxlamaq kifayət qədər olar, mümkündür, heç bir şey də edə bilməzlər. Hər cür zorakılığın qarşısında bizi heç bir şey edə bilməzlər. Çünki siz axşam o səhnəni görsəydiniz, bizim bütün əmlakımız gedib və bizim qonşuda orada ruslar var, deyək ki, gözətçilər var. Onlar belə gəlib bizlə bir yerdə Azərbaycanın marşını oxuyurdular. Biz himnimizi oxuyurduq biz oradan gedəndə, bizim əmlakımız gedəndə. Yəni, ciddi bir kollektiv var, sözə ciddi bir münasibət var və biz istəyirik ki, özümüz, öz xalqımızın, öz oxucularımızın ümidinə qalaq. Yəni, biz öz xalqımıza və öz oxucularımıza satılmaq üçün əslində xahiş edirik olaraq ki, onlar bizi alsınlar. Yəni, bizi əllərə verməsinlər.
Əvəz Zeynalının oxucularından belə deyək ki, xahişi, bəlkə də təmənnası belə deyək. Xadif bəy, sizə sualım. Bir ara sanki səngimişdi bu mətbuata təziklər. Belə görünürdü. Belə demək olarmı ki, başlayır?
Adətən mənə də elə gəlir. Biz davamlı monitoring aparırıq. Mənə də bəzən elə gəlir ki, sanki hər şey yaxşı gedir. Məsələn, gündəli səhər azadlıq qəzetini açıb oxuyursan, yeni müsavat qəzetini açıb oxuyursan, Xural qəzeti və ümumiyyətlə situasiyanın tam içindəsən. Bəzən doğrudan mənim özümə də elə gəlir ki, belədir. Amma tutalım, hər 3 ayın sonunda, yaxud 6 ayın sonunda götürüb bu ümumi nəticələri çıxaranda, onu 2005-ci il, yəni 2007-ci il ən ağır il idi, məsələn 2007-2008-ci il, onlarla müqayisə eləyəndə, yəni ümumi rəqəmlərdə heç bir cüzi dəyişiklik, artma da olur, cüzi azalma da olur. Ola bilsin ki, biz artıq alışırıq bu şəraitdə işləməyə, ona görə bizə elə gəlir. Amma ümumi tendensiya dəyişməz qalır.
Amma əvvəllər bir şeydə müşahidə olunurdu ki, hansısa bir qəzetin əmlakı müsadirə olunsa, hansısa bir qəzet hədəfdə olsaydı, dərhal ona müdafiə artardı. Yəni qəzetin bu müdafiə sanki zənciri getdikcə seyrəlir, azalır.
O tamamilə haqlısınız.
Bəlkə də qırılır belə deyil.
Tutalım, indi hansısa bir qəzetə qarşı məhkəmə iddiası qaldırılır, yaxud əvvəz Xural qəzetinin əmlakı müsadirə olunub. Orada bizdə məncə, mənə elə gəlir ki, daha çox qabarıq görünən o hüquqi prosedurlar olur. Daha çox. Məsələn, mən daha çox görünürəm. Halbuki 2004-cü ildə, 2007-ci ildə də bu işləri görürdük, amma biz ümumiyyətlə görünmürdük. Biz sakitcə oturub şəhidlərimizi hazırlayırdıq, məhkəməyə çıxırdıq. Bundan əlavə bir ictimai kampaniya var idi və jurnalist həmrəyliyi var idi. Redaktorlar birliyi çox fəal idi, aksiyalardan belə keçirildilər, ən müxtəlif kampaniyalara əl atırdılar. Və mənə elə gəlir ki, o birisi isə xeyli dərəcədə sıradan çıxıb mı deyim, seyrəlib mi deyim. Məsələn, son, səhv eləmirəmsə, 1-2 ayda redaktorlar birliyində bir fəallaşma müşahidə olunur. Amma ondan öncə daha bir ölgünlük, süslük var idi. Və bu aktivliyin olması da bizim tutalım məhkəməyə şikayətlərimizin daha uğurlu nəticələr verməsi üçün, bəlkə ölkə içində bir fayda, effekt əldə olunması üçün daha bir köməkliyi ola bilər. Yəni, ictimai təşkilatların, jurnalist qurumlarının da fəallığı, həmrəyliyi çox vacibdir.
Rəşən bəy,
mən redaktorlar birliyi ilə bağlı bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Bilirsiniz ki, vaxt ilə bu qurum, rəsmi bir qurum, birlik var idi və çox belə deyək ki, nüfuzlu qəzetlər o qurumda təmsil olunurdu. O qurumun fəaliyyəti nəticəsində mən elə hesab edirəm ki, Mətbuat Şurası yarandı və bugün sonrakı mərhələdə redaktorlar birliyinin zəifləməsi həm də ona görə idi ki, Mətbuat Şurası yaranmışdı. Mətbuat Şurası ona görə yaranmışdı ki, bu mətbuatla bütün problemlər orada öz həllini tapsın. Amma zaman keçdikcə ora müxtəlif soxulmalar oldu, müxtəlif hakimiyyət öz qəzetlərin ora yer etdi, öz jurnalistlərin ora yer etdi və qurumu belə deyək, müstəqillikdən çıxartdı. Müstəqillikdən çıxartdı və o Mətbuat Şurası bu günləri Azərbaycanda olan hakimiyyət qurumlarından birinə çevrilib. O təsadüfü deyil ki, Bəxtiyar Sadıqov cəza mexanizmi tələb eləyir. Vaxt ilə qurultayların birində Əflatun Amaşov da təşkil eləmişdi ki, səlahiyyət verilsin quruma qəzetləri bağlamaq, Mətbuat Şurasına ictimai birliyə təsəvvür eləyirsiniz və qəzetləri bağlamaq, cəza tətbiq eləmək, sanksiyalar tətbiq eləmək. Mən onu da təklif verdim ki, onda bir dənə məsələ qalır ki, hökumət qarşısında biz məsələ qaldıraq ki, Mətbuat Şurasına bir təcridxana saxlamaq da səlahiyyət verilsin və istədiyi jurnalisti bir problem olanda salsın ora, bassın, kepezlik kimi ağzını bağlasın. Yəni, sonrakı mərhələdə gördük ki, Mətbuat Şurası yenə öz funksiyasını yerinə yetirmir, vaxt ilə onun üzərinə qoyulan yaranma missiya o idi. Ona görə təzədən redaktorlar birliyinin dirçəlməsi, təəssüf ki, indi sıralarımız ilə geniş deyil, çünki zaman-zaman dediyim ki, müxtəlif qurumlar, müxtəlif şeylərin, bilmirəm, nələrinsə müqabilində cəhbələrini dəyişiblər, müstəqilliklərin nəyəsə qurban veriblər. Belə hallar olub, redaktorlar sayı azalıb, müstəqil redaktorların sayı azalıb, ona görə qurumda da azdır təmsil olunanlar, amma hesab edir ki, bir neçə nəfərdir.
Onu keçir. Onu keçir. Amma mən bir redaktorlar birliyinin əslində bütün bu son vaxtlar baş verən narahatçılıqların bir səbəbi də redaktorlar birliyidir. Redaktorlar birliyi son dərəcə ciddi. Düzdür, biz ola bilər sayımız 5 nəfər olsun, amma biz məlumdur ki, o 5 nəfər də Azad Mətbuat təmsil eləyir. Yəni çox ciddi aksiyalarımız olacaq redaktorlar birliyinin. Çox ciddi səfərlər var. Çox ciddi necə Naxçıvan səfərində biz bütün ölkəni heyrətə gətirdik. O tipli səfərlərimiz çox olacaq, görüşlərimiz çox olacaq və yaxın gələcəkdə əslində Azərbaycan mətbuatının nəbzi redaktorlar birliyində döyünəcək. Bizim üzərimizə gələn bu dalğanın da bir ucu elə redaktorlar birliyinin qəzəbidir. Çox qəzəblidirlər redaktorlar birliyinə qarşı.
Əvəz bəy, iki demək SMS gəlib, onları oxuyum. Demək ki, imzasız dinləyici yazır ki, Allah kömək olsun, hər şey yaxşı olacaq, xalq varlanacaq. Yəqin sizin o qəzetimiz xalqa satılmaq istəyir sözünüzə cavab olaraq deyir. Başqa biri dinləyicimiz imzası, Tural İbadlı imzalı dinləyici yazır ki, salam Əvəz bəy, elə danışır ki, elə bir peyğəmbər övladıdır. Azərbaycan mətbuatında problemlər çoxdur, onların çoxu da jurnalistlərdən asılıdır. Əvəz Zeynalı da hansı tərəfə işlədiyini bilməyən adamdır. Bizdə bir məsəl var, günah həmişə öləndədir. Mən heç vaxt Hural kimi qəzeti oxumuram, çünki o bizim etik davranış normaları dediyimiz kodeksə zid hərəkətləridir. Ona görə də Hurala nə etsələr az. Bu dinləyicinin mövqeyinə mən istədim.
O da bir fikirdir, çox hörmətli. O da elə fikirləşir, yəni normal bir şeydir.
Başqa bir dinləyicimiz yazır, Arzu Musa yazır ki, aynəsi sındıran hakimiyyət hamını sındıracaq, biz yapçılarıq yazır dinləyici. Başqa bir, demək ki, mən dinləyici yazır, Elçin Sumqayətli yazır ki, qəzeti bağlamaq siyasətini pisləyirəm, çünki onlar gərək yazıları qıcıq yaradan jurnalistlərin ciblərinə nəsə atıb və ya jurnalisti qıza sataşma maddəsi ilə tutub türməyə basaydılar gərək. Ayıbdır, o boyda Avropa Şurasının üzvü jurnalisti yazdığına görə qəzeti bağlamazlar, jurnalisti həbs atmaq lazımdır. Tutmaq istəsən o qədər şey var ki, məsələn, cibinə nəşat, süni dava salıb onu günahkar bil. Yəni, bu biraz yarı ironik, yarı yumurdan yazılmış bir SMS idi. Sonuncu SMS-i də oxudu, artıq studiyada vaxtımız bitir, birinci saat vaxtımız. vaxtı yekunlaşır. Qonaqlarımızı bir daha yadınıza salıram. Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı, redaktorlar birliyinin şurasının üzvü, Azadlıq qəzetinin həmçinin redaktoru Rövşən Hacıbəyli və Media Hüquqları İnstitutunun koordinatoru Xalid Ağəliyev idi studiyamızda. Verilişi mən apardım Şahnaz Bəylər qızı və hələlik deyirəm, bir neçə saniyədən sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra burada olacaq. Söz Azadlığından danışırıq, baş verənlər mətbuata təzyiq idi, yoxsa cəza. Nəticəni çıxarmaq sizə qalır.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.